Radio Okapi.
Ya kileka suka mbote na bisika nyo sabeme baka masamu na kulanda bantangu na beti yae. Na ndinga kikongo, mpena mkufu na yao na mambu wake na kuluta na mbanza goma. Ya kileki mvuka ngemba ya oni na meka tona kubula nkema na meza na kuloma na ba M23 na kubika minduki. Kaka na nzila yae kusamba na kati ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa ya vwana penti ya Rwanda. Tazibuka na kiluma kumina zola ngona kekuiza. Mpe awananti na beto luyalu kena kuyilama. Na kizunga kasa oriental ntango kele mingi yai ya kuzibuka dinaka ya mpa ya Enabel. Na kesamna kukuna diaka banti na bisika ya uzenganaka dinaka takwe na mpe na lo mami. Ya kileka na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Ya kile kabe kile mafunda na mafunda samu na kulanda bantangu na beto asuka ya nandinga kikongo. Pe beto konso musier Afrika ya kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao. Mezodila beki lumba mbote bantangu Radio Kapi, Radio Angemba. Kimvuka Angemba betumeka tona kuzabisa yao ya ONU melo manaba M23 na kubika minduka kena maboko na bao. Mpeme monisa kubokota na yao ya ngolo. Na mutuna kimvuka yae ya bambeni, na ntadisa nchi ya Rwanda, kena kulanda na kunata mavuanga awa nanti na betu na kukotaka mvita, lukano ameba kama, na nima lukutakanu ya ntolu, ya bambuta yae ya simamaka na kiluma mazono, kaka na kutubila mambu yae, ya kena kuluta awa nanti na betu na Kongo Kinshasa. Ngatu kele mingi samu na kufuka na mfumanti mbuta Felicia Tshisekedi, tiba mfumu ya banti ya kizunga mazanganene, ya ntoto na beto Afrika na lusola kile kamfumanti ya Kenya mbuta William Ruto ya keleve na katia dinaka ya bisala bilumbu yae ya mfumanti mbuta Felicia Tshisekedi ndinga na muve ya kileka na mutu na bele na kumona yao kasi ya kinati ndinga nandi mamati na salama na kutanga mukanda bantangu ya ACP mpena ndabu nandi ya kele mfumalu ya luanti ya Belgique ya kena kulandaka mama nguwakana tibanti ya nzenza mbuta bekna kentin ya monisaka kubokota nandi na mutindu ya impeka kaya kukota ya M23 na mbanza goma ya kele buwala kimfumu ya kivuazulu. Na kutala nyosu ya ibizapisaka ya umpe mfumu antia Kenya mbuta William Ruto melombati kunwana kumana mpeme pesa ntangu ya kusimama lukutakanu mosi ya ntolu ya banti ya kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika. Kele tiku titangolo ya batu wakena kuzingaka na katia majengo, na kekuna na mbanza goma mpena ndambu ankaka ya tegitora ni rangongo, vumukaka mpe ya ntikaka suka kiluma mazono, ya fara kusimbati, kele kuna na majengo, ya ba M23 kele mingi, wapi ntangu na ntangu, minduki kena kulanda na kubulama, kimbangi ya mutu ya ya kena kuzingaka kuna na majengo, ya nkuni na beto na napluglish mambu kena kutendula awa samu na beno.
Na ntangu yae ingemba kele kaka ve na ndambu ya majengo, na ndambu ya ngangi, mpe na ndambu ya kimfumu ya niragongo. Mkangu nyoso kele na kati ya bainzo, ya kele na makelele ya minduki ya nene peina ya fioti, yina kena kuwakana na bandambu nyoso. Ya kele mpasi samu na kuzaba, inki kena kusalama na ntangu yae. Diambu kaka mosi ina mendi misabeto kele mkotolo ya bambeni ya M23.
Yafono kuzabisa timuwa ngemba monanaka na ndaba ndosho, kuna ntete ba monaka ve mutumusi ya M23, kasi atako mutundi yae, batu mingi kele kaka na banzo na bau, samna kutita masasi ina, pe minduki ya ngolo ya kena kubulama. Kima nkaka kusimba kaka kuna na buwala kimfuma kivuazulu, kele tibanzo lusansu mefulu katibatu mingi, ya meluwa lati masasi, awa nana plurijumambu, kile mingi ndinga ya munganga mosi ya nkuna beto, Roneli ntibonera solula kati yandi.
Ya kile nankangu ya mingi ina kena kukuiza na lupitalu, ya kile kaka vena baina meluala kansipe ya kile na baina mekufwa. Lupitalu mefuluka na bambevo, betu mekondwa bifulu ya kutula bantu ya nkaka. Nantangu ya mukena kutubila beno, banketo yankaka kena kubuta na ntangu mefuwa na ve, mpe yankaka kena kubuta bana ya machiombe, mpe yankaka kena kubuta bana mekufu wapena mutindo ya mpasi, bisadulu pe bilongo bemanisa na lupitalu.
Na Kivu yanti, mingi na bwala yawu ya kimfumu mbanza Bukavu, wapi batu mingi, baba sikaka mazuna babalabala, ya vwana kasama kupesa maboko mpeki kesa, na makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa, mpesa mna kumunisa nganzi na bau, na mutindo wa betke na kuzabisa yao, ya kukota ba M23, na bakivu nyoso zole, kutambula mbula matadi, ya kizunga vwana pibi mvuka nkaka ya nkango barunde bongisaka, kutambula ya yantikaka, na sika ya mundiye roa, ya meza banaka mingi na zina nyawera, tina sika kimponza, mpena ntuka kileka nanzo wa bisalu, ya mfuma kizunga na labot, mukanda na bau, ya kuboko tatangamaka, na mama nene, bintu ntwadisi ya bimbuka nkangu, ya kena kizunga ya ya kivu yanti. Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa, baleka nkaka munisa kampenganzi na bau, mingi nanzo nkana malungi ya zulu ya mbanza Kinshasa inikina nkufi, nganzi na bau, na ndama bambini, mpena kupesa ngolo, kikesa bonso na mbanza Bukavu, na ndambu FDC, mpena luyalu, na katia miyimbu na bau ya kileka beto lenda kulanda, beno bika mbanza Goma, Kongo Kinshasa, ya kele na katia bantima na beto, Kongo kele ya beto, mpena ndambu ankaka, ya fono kuzabisa tibantolisi ya balongo kia banzo nkana nyoso, ya malongi ya zulu ya kele awa na mbanza Kinshasa, baonde mpe kutanaka, sabna kutana nki mutindu ya balongo kifwete kupesa maboko, na luyalo ntoto na betwa Kongo Kinshasa, kutambula nkaka baleke, ya salamaka kaka na kilu mamazonu, na ndambu akanka bila, ya kena kumina lemba, na limete mpe na balabala nena Lumumba, baleke batambulaka, mpe na mombele todiaka na DGC bare, na kumini angalima. Beto manisa bantangu yae ya mvita kena kuluta mingi na mbanza Goma bubu na kusamba yae na kati anti na beto Kongo Kinshasa vwana pe Rwanda mingi na kilumba kumina zula ngona kekuiza na nzwa masonga ntoto na beto Afrika ya kena kutalaka bantu wa batu mingi na mbanza Arusha na anti ya Tanzania mpena basabala zole yae ya mebikala ya keluyala anti na beto kena kuyilama na kubongisa mikanda nyoso mpena njila yae lukutakadu mosi salamaka awa na mbanza Kinshasa ya vukisaka kitezo ya banga nga mayele nkama taton vimba. Beto kwenye ntangu ya ibiza psaka ya umpe na kizuwa kasa oriental wapinzo wa bisalu ya ntia Belgik ya kena kupesaka maboko na bisalu kutomisa ntoto na beto enabela nkufi zibulaka na kitona mposu mekatona kuluta linaka na yao yampa kuna na kasa oriental mpe na lo mami ya kesa mna kutale nki mutu na kukuna diaka banti na bisika bame zengaka yao na ngogo mmosito zole na napulikish mambu nki ya kusima na ntangu yae ya nkudi na beto estek ndala fina
dinaka yae ina kina kubaka lusadusu ya mbongo ya initiative samu na bamfinda ya Afrique Central kafi na ntalu ya babiazi makumi tatu na tanu ya badolar kile na tasa ya kunwanisa kuzenga bainti na mfinda, mpe ya kukulula kubeba ya ntoto, bwela mpe ya kutomisa na mutindo ya kuzingila, bandila ya kangu keba kila kabima ya kudia. Mfumu ya pire dede enabel, kena kundima yetidi na kayai, kuza sala bisalu na bangonda makumi tanu na zole, samu na kupesa nzila ya kukandika bivonza ya kuzenga bainti, na bizunga ya izole ya insi ya Kongo.
Na bisika nyoswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ena ndinga ki Kongo, ya kileka boso konsu ntongo betu mevutula bema tondo mingi, befonsi matilu salusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto, polidok basunga, piek diasinoa, ya vwana pe mimi kindu mpe beto konsu musier Afrika vwana kanantola kinzo nzolo bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisaka bantangu yae na disungolo ya Alain Irung Mushinji.